Máme rádi zvířata.
Jedna srpnová pranostika říká, když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. No snad nebude tak zle. Můžu vám slíbit, že to byla první a poslední skeptická věta dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Taky dnes vám nabídnu zajímavé informace, které vás poučí, zaujmou a při jejíž poslechu vám zcela určitě nezamrzne úsměv na tváři. Navštívíme chovatele lam. S veterinářkou Lucií Míkovou si budu povídat o očkování králíků a taky uslyšíte o dalším úspěchu jeho českých vědců, kteří přišli na jednoduchou metodu rozpoznání pravého kaviáru od náhražky. To vše na stanici Český rozhlas České Budějovice v následující půlhodince. Příjemný den i poslech vám přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Lamám se někdy přezdívá bezhrbí velbloudi. Patří do stejné skupiny sudokopytníků jako velbloudi a jsou stejně jako velbloudi nenáročné a vytrvalé. Jejich domovinou je Jižní Amerika. Člověk si lamu krotkou ochočil už před 5000 lety. Tato zvířata jsou nejenom krásná, ale i užitečná. Přesvědčila jsem se o tom i ve slověnickém mlýně na Českobudějovicku, kde je na okolních pastvinách chová Michal Doktor.
Jozívku.
V ohradě vidíme Jozívka a Josefínu. Když jsme na Jozívka zavolali, tak ten si hleděl pořád své pastvy.
Tak je to i správně. Já myslím, že si mají zvířátka ponechat základ té své přirozenosti a ten svůj svět. A my, že tam máme pronikat jenom potud, abychom s ním doma dokázali manipulovat a nějaký jako chovatelsky zvládli, ale je třeba je respektovat. My teda stojíme zrovna u výběhu dvou zvířátek s takovým pohnutým osudem. My jsme zachránili z chovatelského zařízení, které snad ani zařízením nemohlo být, kde zejména ta samička Josefína, tedy ta byla tak strašlivě vyhublá, jak my říkáme, žehlená mnohačetnými porody, že jí vystupovala žebra. Teď už je na ní i radost pohledět a fakt jako zesílila. Pravděpodobně znovu březí a doufám, že tentokrát tedy u nás už se i dožije toho, že se o to své mládě bude moc postarat, že to dokáže.
Předpokládám, že otcem je Josífek.
Otcem je Josífek, ono u lam, což málo lidí ví, to chodí tak, že lamy se páří do 24 hodin po porodu. Sotva samička položí to mládě, tak okamžitě se startuje ovulace, respektive je připravená tedy k páření, ne vždycky se to na poprvé povede. Takže jsme tu byli i svědkem kuriozních komentářů, kdy lidé tak jako přihlížejí, že matka na jedné straně pečuje evidentně úplně malé mládě a vedle toho se věnuje svému samci. No.
Pasou se tady v ohradě, necháte je jenom na zelené stravě?
No, my u lam doháníme přikrmováním jen to, že oni přece jenom pochází z jiných zeměpisných šířek, takže jim sem tam přikrmujeme cukerní řízky, sem tam dostávanou oves, nakrájená jablíčka, mrkev, žádné pečivo, žádné takové ty typické laskominy, protože to všechno vede k tloušťce, při nedostatku pohybu, samozřejmě chovatelským potížím a myslím, že to je pak hřích, že takhle se to prostě se zvířaty dělat nemá.
Teď se s Michalem Doktorem vypravím na druhý konec pastviny, kde je Karel Eduard, což je mládě, potom Rebeka a Ráchel.
Rebeko, Rachel! Vidíte, že se otáčejí na ty jména, jo? Vidíte, že na ně jako reagujou? Karlíku!
Teď znehybněli a postupně tady běží k nám. Vypadá to, že sbírají sliny, tak já bych možná snad radši ustoupila.
To oni vás jdou jenom pozdravit.
Myslíte si, že by na nás neplivnuli?
No, bude třeba okřiknout, no, říct, že to fakt dělat nemají, že tentokrát se s váma zdravit nebudou.
Vy jste nás upozornil na to, že si máme sundat brýle. Ty se jim nelíbí?
Ne, ono se totiž stává, že oni se v těch brýlích vidí, v tom odrazu, takže oni vlastně reagují na tu přicházející lamu. Oni ve vašich brýlích vidí sami sebe, neumějí si to vysvětlit, no a patrně i proto by vás jako počastovali tím pozdravem těch slin. Když už tedy mluvíme o tom zdravení, tak oni plivou vlastně ve dvou úrovních. Plivou buď sliny z úst, což je takový to jako mezi lidma šťouchnutí, jo, nazdar. A pak tedy, když chtějí dát najevo trochu agresi a bacha, dej si na mě pozor, tak plivou obsah žaludku. To je ta horší varianta, to opravdu nevoní. No. Světle hnědá Rebeka, to je jako taková hodně divoká povaha, ona to své jméno nemá náhodou, nomen omen. Samička Ráchel, ta je tady nejstarší. Tam jsme tedy v očekávání přírůstku, proto jsou i oddělené a dál, aby měli klid, aby zejména lidi je nerušili. A myslím, že během 14 dnů bychom měli tady přivítat na svět další přírůstek.
Jak dlouho jsou lamy březí?
Zkuste uvěřit tomu, že lama si může vybrat. Ne absolutně, ale může. Lama patří mezi zvířata, která umí aktivně ovlivňovat délku březosti v rozsahu zhruba jednoho měsíce. Oni tím, že pochází z prostoru vysokohorského prostředí, kde se to počasí mění ráz na ráz, doba hojnosti může být velmi rázně ukončena, a nebo naopak velmi rychle nastupovat po době střídmosti, tak oni umí v rozsahu zhruba jednoho měsíce tu březost ovlivňovat a březí se, abych vám odpověděl na otázku, 12 měsíců.
My už jsme se zmínili o tom, že Josefína by se měla o své mládě starat.
Ano.
Jak dlouho se o něj stará, jak ho třeba kojí dlouho?
No, minimálně 6 měsíců. Ono to zpravidla bývá tak, že vodí to mládě, učí ho, než porodí to další. Nicméně aktivně ho kojí do 6 až 7 měsíců. Pak to mláďátko odstrčí. Je-li to sameček, tak už začne se socializovat a vytváří si návyky v tom stádu. Je-li to samička, tak se přidá k té střední generaci, no a učí si takové ty samičí dovednosti. Tohle je v té společnosti lamích přísně rozdělené.
Tady ta pastvina je poměrně velká. Vyžadují lamy větší prostor, aby měli nějaký výběh?
Spíš kvůli pohybu. Lénost neprospívá nikomu, ani zvířatům, ani lidem. To, co je chovatelsky na lamách hodně zajímavé, je, že oni pokládají exkrementy na jedno jediné místo, tak si všimněte, že tady nevidíte nikde žádné bobky, to, co je u koz a u ovcí. Chudší pastva jim dělá lépe na trávení, příliš výživná tráva by jim spíš dělala obtíže.
Jsou tady na této pastvině celoročně?
Celoročně. Zvířatům to jednoznačně prospívá. Samozřejmě musí mít přístřešek, místo, kde není průván, nesmí zmoknout nebo promoknout. Lamy si umí užít vydatný déšť tím, že se prostě vysprchují, stejně tak, jako si najdou místo, v kterým si dělají prachovou lázeň. Takže oni jakoby ty extrémy si vlastně nastavují jako péči o sebe samé. Ale mrazy u nás zvládají bez problému a jsou celý rok venku.
Kolikrát do roka je stříháte?
Stříhají se jednou za 2 roky. Pokud chcete tu vlnu užívat, nechat ji zpracovat, tak jednou za 2 roky. Jednou za rok se musí upravovat paznehty a ta zvířátka taky musí procházet nějakým odčervením, respektive nějakou premedikací, která jim dovolí zvládat naše poměry, protože u nás je ta zátěž těmi parazity trošku větší než v krajích, z kterých jsou původně.
Z té srsti se může udělat příze, ze které se pletou třeba svetry, nebo že se z toho dělají pytle,
ano,
nebo provazy.
Ano.
Vy to nějak zpracováváte? Máte svetr z lamí srsti?
Svetry ještě nemám, ani žádný jiný svrchník. Těším se, až si nechám vyrobit, ten kontakt už mám. Je opravdu v našem kraji pár šikovných lidí, kteří tohle řemeslo zvládají a my už od nich máme nějaké výrobky jako na vyzkoušení.
My už jsme řekli, že 2 lamy jsou v očekávání. Znamená to, že budete rozšiřovat lamí stádo?
Určitě. To jsou tak nesmírně elegantní zvířátka. Jako já bych přál každému posluchači vidět, jací jsou to strážci. My do loňského roku jsme měli problém s tím, že nám třeba divoká praseta poškozovala vnější oplocení. Lama, pokud uvidí prase divoké na kraji toho oplocení, okamžitě mu jde vstříc a přes plot ho poplive. Je to jedno z mála zvířat, který poplive vždycky. A ještě si nestěžoval žádný z návštěvníků, že by trpěl on nebo jím doprovázený pejsek, ale ty divočáky poplivou vždycky a ty divočáci si tedy jakoby odklonili ty migrační zóny mimo náš areál. A co bych jim opravdu přál vidět, co prožívá lama za zvláštní stav vnitřní, když běží přes pastvu veverka. Samotný běh lamy je nesmírně elegantní a oni se za tou veverkou rozběhnou a přičemž točí hlavou. A jak mají dlouhý krk a těžiště v těch předních nohách, tak ono je tak jako zvláštně rozhoupé. Máte pocit, že se musí někde v půli těla zlomit, jo? Ale prostě si zvláštně užívají, když veverka běží přes jejich pastvu.
Komu byste lamy doporučil jako domácí zvíře?
No, každému, kdo neočekává, že to zvíře musí být ležící u nohy a protující klacek, taková ta krajní domestikace například u psů a koček, protože oni prostě zůstanou svojské. Každému, kdo má pozemek alespoň pár, jako 2-3 tisíce metrů, s tím, že ho nechce mít sežehlý a nakrátko spasený jako od ovcí a králíků nebo koz, protože lama kouše poměrně vysoko, takže i v té době toho největšího úpalu ta tráva zůstává zelená s výhodou toho, že exkrementy nemusí uklízet po celé zahradě. No. Já chci se mít doma elegantní zvíře, která má neuvěřitelnou noblesu, úžasné hluboké oči, tak ať si pořídí lamu.
Svých 5 lam krotkých mi představil Michal Doktor ze Slověnic na Českobudějovicku. Některým onemocněním se dá i u zvířat předcházet. Jedním z možných preventivních opatření je očkování. Nejenom psy a kočky, ale taky králíci se můžou očkovat. Právě tomuto tématu se dnes budu věnovat společně s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Mezi nemoci, na které jsou králíci očkováni, patří myxomatóza, mor králíků. Dále v současné době existuje i vakcína na pasterelózu králíků a vakcína na fibromatózu. Avšak v malochovech se nejčastěji očkují králíci na mor a na myxomatózu. Jedná se o velice nakažlivá infekční onemocnění. Myxomatóza je nejčastěji přenášena hmyzem a mor králíků se nejčastěji dostane do malochovů králíků se zeleným krmením, které v podstatě je kontaminováno trusem nebo různými exkrementy, výměšky králíků divokých nakažených tímto onemocněním. Začínáme králíky očkovat již v dubnu a následně každý rok přeočkáváme dospělé králíky a králíčata očkujeme po dosažení věku 3 až 4 týdnů s tím, že se to již nemusí přeočkovávat.
Nejčastější příčinou úhynu králíků bývá králičí mor anebo myxomatóza, ale také často umírají následkem kokcidiózy. Existuje i na tuto nemoc nějaká prevence?
Ano, existuje prevence kokcidióze, onemocnění, která je způsobena prvokem. Vyskytuje se buď to ve střevech, anebo postihuje i játra. A mnozí chovatelé nevěnují kokcidióze až tak velkou pozornost a myslí si, že králíci, kteří jsou naočkováni na mor a na myxomatózu, již nemůžou být ničím postiženi. A pokud dojde k úhynu těchto králíků, tak většinou to svádějí na špatnou aplikaci vakcíny nebo neúčinnost vakcíny. A přitom příčina onemocnění je kokcidióza, která se projevuje hlavně apatií zvířat a výrazně na břichem, popřípadě i průjmovým onemocněním. A co se týká prevence, tak buď to existují granule pro králíky, které již tyto látky, takzvaná antikokcidika, obsahují, avšak to má účinnost pouze v chovech, kdy tyto králíci žerou pouze tyto granule. To znamená, že dostanou to množství antikokcidy, které je uvedeno na váhu zvířete, ale v malochovech, kde králíci vlastně jsou krmeny ještě jiným krmením, tak je vhodné vždycky před odstavem králíčat nasadit antikokcidika, buď to ve formě prášku nebo různých roztoků, které se rozpouštějí ve vodě a vždy se aplikují 3 dny pouze se senem a s tímto roztokem rozpuštěným ve vodě. Pak se dává 3 dny pauza, to znamená, že králíci ale pořád vlastně přijímají to seno, ale pouze s čistou vodou a potom aplikujeme zase 3 dny tyto antikoxidika a to by mělo sloužit jako prevence. Dále je vhodné vždycky po vyklizení toho kotce nebo boxu, kde se vyskytují králíci, ho řádně vyčistit, vysypat chloramínem, aby se zamezilo dalšímu šíření této kokcidiózy.
Na kolik procent jsou tato preventivní opatření účinná?
Vlastní zkušenosti bych řekla tak z 80 až 90%.
Jsou také cenově dostupná?
Preventivní opatření jsou pro chovatele cenově dostupná a každý úhyn králíka je pro chovatele ztrátou. Proto by doporučovala provádět preventivní opatření ve všech chovech králíků.
Rozpoznat pravý kaviár od náhražky je díky českým a japonským vědcům už jednoduché. Rybím genetikům z Vodňan a Hakodate se před 2 lety podařilo objevit metodu, která usnadní kontrolu pravosti této delikatesy. Jejich vědecký úspěch navíc umožní i větší ochranu původních druhů jeseterů. I to se dozvíte v následující reportáži.
Tady v bazénu vidíme vykrnačku o stáří 20 let. Její hmotnost je kolem 50 kg.
Jednu z vis velkých, která plave ve velkém bazénu, mi ukazuje vedoucí genetického rybářského centra Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích David Gela.
Tady vidíte kaviár, který je vyprodukovaný z vizy velké. Jeho tmavou hnědočernou barvu, velikost v průměru 4 mm. Vy vidíte, že to je kaviár, jehož produkci bylo použito jikrnačky vizy velké, ale už nemůžete jako laik poznat bez genetické analýzy, že to nebyl kříženec například s jeseterem malým nebo s jinou jeseterovitou rybou.
A o to právě při identifikaci pravého kaviáru jde. Ten nejkvalitnější totiž pochází pouze z vizy velké. Doteď neexistoval jednoduchý způsob, který by originál od náhražky spolehlivě odlišil. Našli ho až vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a Fakulty rybářských věd Univerzity Hokkaido v Hakodate. Člen tohoto česko-japonského týmu je i Miloš Havelka, který zjednodušeným způsobem vysvětluje princip nové rozlišovací metody kaviáru.
V vizi velké, která produkuje ten nejcennější kaviár, jsme objevili buňkách specifický znaky, který nese jenom ta ryba. A tyhle znaky jsme využili a navrhli jsme jakýsi sondy, který nám umožní ty znaky v těch buňkách jednoduše identifikovat. Úplně jednoduše řečeno, pokud v tom vzorku ten znak je, tak se nám jakoby ta sonda rozsvítí a pokud tam není, tak nám nesvítí.
Tato metoda je dobrý nástroj pro lepší a spolehlivější kontrolu mezinárodního obchodu s kaviárem. Podle rybího genetika Martina Fleischhanse z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity může ale taky přispět k ochraně původních druhů jeseterovitých ryb.
U jeseterů je velmi častým jevem mezidruhové křížení a řada těchto kříženců může být plodná. To znamená, že pokud by byly cíleně uměle rozmnožováni, tak by mohli znečistit genofond toho původního druhu, anebo by se mohli křížit s těmi původními druhy ve volných vodách.
Tolik o dalším úspěchu jihočeských vědců. Ještě dodám, že další předností nové metody rozpoznání pravého kaviáru od náhražky je její jednoduchost. Nevyžaduje drahé přístroje, proto ji můžou používat i vědci v méně rozvinutých zemích. Po písničce ještě uslyšíte například to, že kaviár není jen luxusní, ale i zdravá pochoutka. Na světě existuje 24 druhů jeseterů. Pravý kaviár se ale získává jen ze tří z nich. Z vizy velké, jesetera ruského a jesetera hvězdnatého. Nejdražší kaviár pochází z Íránu a je balen do plechovek z 24-karátového zlata. Slovo almas navíc v překladu znamená diamant. Je to právě proto, že jde o nejdražší kaviár na světě. Jeseter beluga, tedy viza velká, žije v Kaspickém moři, které je hlavním zdrojem všeho druhu kaviáru. Právě odtud se získává 90% celosvětové produkce celkového množství kaviáru. Nejkvalitnější je světlý kaviár, který je zralý a má taky tu správnou chuť. Název kaviár pochází z perského výrazu khak avar. Možná vás překvapí, že toto luxusní jídlo bylo ve středověkém Rusku jídlem rolníků. Podle barvy se rozlišuje nejtmavší kaviár, pak médium a nejsvětlejší kaviár, kterému se říká královský. Původní barva pravého kaviáru je bílá, postupně šedne a černá. Jikry bývají drobné a obvykle mají jemnou chuť, která je jen mírně slaná. Kaviár obsahuje plnohodnotné bílkoviny, zdravé tuky s nenasycenými mastnými kyselinami a vitamíny A, E, D i řady B. Z minerálních látek je v něm možné najít draslík, hořčík, fosfor a jod. Kaviár je označován i jako přírodní afrodiziakum, což v historických spisech dokládá lamač dívčích srdcí Casanova. Dále pomáhá rozpouštět krevní sraženiny a snižovat krevní tlak i hladinu cholesterolu. Je proto ideální potravinou při prevenci srdečně cévních chorob. Doporučuje se taky pro regeneraci organismu a po chemoterapii. Své uplatnění našel i v kosmetickém průmyslu. Vypíná totiž pokožku a regeneruje buněčnou strukturu pleti. Jediné, co mluví v jeho neprospěch, bývá vyšší procento soli používané při konzervaci. Poslední slova dnešního pořadu Máme rádi zvířata si dnes vypůjčím od anglického spisovatele Williama Thackeraye. Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás taky mračit. Zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem. Doufám, že jsme vám na frekvenci 106,4 byli i dnes dobrými společníky a že si půl hodinku věnovanou zvířatům a lidem, kteří s nimi žijí, nezapomenete poslechnout i za týden. Na opětovné shledání u rozhlasových přijímačů se těší Jitka Cibulová-Vokatá.